Dobré dopoledne z Brna, vítejte, milí posluchači Českého rozhlasu Vltava, k poslechu pořadu Telefonotéka. Dnes s paní doktorkou Eleonorou Jeřábkovou, PhD, badatelkou oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně. V úvodu zazněla serenáda pro smyčcový orchestr S-dur, opus 6, první část, Andante con moto, Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Josef Vlach. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vaše muzejní sbírky musí být obrovsky bohaté. Jak jsou vlastně zaměřeny? Protože existují samozřejmě ještě různé památníky literatury, takže co je pozoruhodné právě v oddělení Moravského zemského muzea?
Naše oddělení dějin literatury je jenom malinká část toho celého Moravského zemského muzea, které má samozřejmě sbírky různě zaměřené. A toto literární oddělení má v současné době přes 100 tisíc, řekněme, listin. A jsou to vlastně archívy nebo pozůstalosti převážně moravských spisovatelů, takže u nás můžete bádat v korespondenci a rukopisech bratří Mrštíků. Najdete tam samozřejmě Vítězslava Nezvala i jeho činnost výtvarnou, máme jeho obrazy v rámci jeho pozůstalosti, Jakub Deml částečně, jenom částečka, Jan Zahradníček, je to neuvěřitelná řada jmen, teď asi není dobré vyjmenovávat, protože v té chvíli zapomenu na někoho a oni jsou v podstatě všichni důležití, takže je to ta oblast Moravy, dejme tomu od konce 19. století po konec 20. století, bych tak řekla.
Kdybyste měla pro posluchače stanice Vltava zdůraznit třeba, co je u vás zvlášť zajímavé, nebo co se u vás nově objevilo v poslední době?
Tak možná, že se trošku pousmějete, protože jsem teď mluvila o pánech, kteří psali vážnou, seriózní literaturu pro dospělé, ale jsme velice šťastní, protože jsme získali také pozůstalost Ondřeje Sekory. A ta je samozřejmě nádherná, tam
nádherná.
Je slovo spojené s obrazem, takže jsme ještě k tomu, nejenom my tam totiž se snažíme také to zpřístupnit veřejnosti, takže máme samozřejmě uloženo tajně v depozitářích tady ten archív, ale je tam také malá výstavka, aby se lidé mohli přijít podívat a dozvěděli se něco o osobnosti Ondřeje Sekory.
Ona byla, teď bych příliš odbočila, poněvadž budeme se dnes věnovat, jak známo, jinému tématu, ale ta jeho osobnost byla úžasně všestranná, takže si myslím, že ta výstavka přinese lidem mnoho informací. Mimochodem, kde vy sídlíte?
No, my sídlíme na ulici Hudcova, což je daleko od centra.
Právě.
Je to taková křižovatka mezi Řečkovicemi a Medlánky. Nicméně jede se tam velice dobře. Člověk tady u nádraží nastoupí do jedničky, do tramvaje a jede prostě až ke stanici Hudcova. Tam vystoupí a uvidí takový vysoký dům. Dnes už je tam nahoře nápis MZM. A tam se nacházíme.
A tam bude čekat Ferda Mravenec.
Tam čeká Ferda Mravenec, ano.
Milí posluchači, teď vám nabídneme pilky z lažských tanců Leoše Janáčka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček. Dámy a pánové, jestliže se nás chcete něco zeptat a nebo zanechat vzkaz, tak mám pro vás obvyklou mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. No a my už se přesuneme vlastně k dominantnímu tématu našeho dnešního dopoledního vltavského setkání. Paní Eleonoro, v současné době je v hlavní budově Moravského zemského muzea v Dichtersteinském paláci na brněnském téměř legendárním zelném trhu malá, ale neobyčejně zajímavá výstava věnovaná jedné osobnosti, jedné dámě, která kdysi žila mezi Vídní a Moravou.
Je to Marie von Ebner-Eschenbach, které jsme věnovali tuto výstavu, protože uběhlo 100 let od jejího úmrtí.
Už 100 let celý.
Takže připomínáme tuto dobu, ano. A já jsem tady mluvila o tom, že vlastně my tady v oddělení dějin literatury máme moravskou literaturu a ona tam ve skutečnosti také patří.
Pochopitelně.
Poslední dobou si uvědomím, že tam patří vůbec německý píšící autoři, kteří žili na Moravě. A u ní je to obzvláště důležité, protože ona v podstatě polovinu svého dlouhého života, dožila se 86 let, prožila, můžeme říct, na Moravě v oněch Zdislavicích, protože ten život u té drobné šlechty, ke které patřila, ona je tedy rozená hraběnka Dubská, probíhal tak, že v létě žili na venkově, ona tedy konkrétně ve Zdislavicích, případně navštěvovali příbuzné na zámku v Lisicích a zimu trávili ve Vídni, kde se věnovali především kultuře, čili skoro každý večer divadlo, knihovny, výstavy. To patřilo vlastně k tomu skutečnému vzdělání, které získávala touto formou.
Ona byla velká osobnost své doby, když byste trošku připomínala nebo připomněla tu její generaci. S kým je třeba srovnatelná, pokud jde o česky psanou literaturu a nebo tu literaturu německy psanou, ale dejme tomu z našeho prostředí?
Víte, že to je nesmírně těžká otázka. V podstatě jsme se shodli dokonce na filozofické fakultě na germanistice, že to udělat nelze. Protože ona totiž žije, že narodila se v roce 1830, umírá v roce 1916. Většina lidí ji přirovnává k naší Boženě Němcové. Veliký omyl. Božena Němcová je romantička. Její příběhy jsou takové křehké v porovnání s Eschenbachovou, která už je velice přísná realistka. A samozřejmě zabývá se ve většině svých věcí právě těžkým sociálním postavením nejrůznějších společenských tříd nebo skupin. Ale už je tam cítit veliký vliv naturalismu, který ona sice odmítá, ona čte Emila Zolu, ve svých denicích si píše, jak to probíhá, třeba ten román, ten děj, názorově se Zolou zhoduje Dreyfusova aféra, nesmírně to prožívá, ale naturalismus současně odmítá. Odmítá prostě nechat toho člověka zhnít v tom, co mu předurčil osud, že? Nebo společnost, to, jak to dělá Zola. Takže například ta její povídka o obecní dítě, tam máte prostě dítě z kriminálního prostředí, všichni si myslí, že takový taky bude a není. Ona mu dá šanci tomu člověku. Já bych řekla, že ona přerůstá prostě do toho 20. století a je to takový psychologický realismus. Já budu dost ostrá, ale když bych ho v české literatuře s někým srovnala jí, tak by to byl Jaroslav Havlíček. Tento způsob literatury. To je.
A to je velmi zajímavé poznání, ano. Protože skutečně to přirovnání k Boženě Němcové je u nás velmi rozšířené a já jsem tušila, že trošku kulhá, ale teď jste uvedla věc na pravou míru.
Víte, snad jenom v tom, že s tou Boženou Němcovou by se to dalo pochopit tak, že můžeme říct, že pro Rakousko je Eschenbachová stejně významná jako pro nás Němcová, ale pak už víc je srovnávat nemůžeme.
Erich Wolfgang Korngold, hudba k Shakespeareově hře Mnoho povíku pro nic teď zazní. Část zahradní scéna. Hrají František Novotný na housle a Sergej Milstein na klavír. Vy jste vystudovala češtinu a němčinu a nějakou dobu jste se věnovala pedagogické dráze a pak jste byla průvodkyní na zámku Lisice. No a potom už na vás čekalo Moravské zemské muzeum, ale já se vrátím do prvopočátku. Jak jste se vlastně začala věnovat němčině? Jak jste se k tomu jazyku dostala?
No, tak já mohu začít trošku ze široka.
No to bych, úplně to bych prosila, ano.
A to bylo totiž tak. Moje babička byla hodinářka a já jsem vlastně trávila větší čas s ní. V jedné místnosti jsme bydleli, měla tam hodinářskou dílnu a také svou nádhernou knihovnu, kde bylo spoustu německých knížek od bratří Manu a v němčině ruská literatura, Tolstoj a tak dále a také knihy Marie von Ebner-Eschenbach. No a to by ještě nic neznamenalo. Knihy mě v té době, když mi bylo 8, dejme tomu, dělali spíš takovou kulisu. Moje babička, když nechtěla, abych já jako dítě něčemu rozuměla, tak se bavila s mou matkou německy.
Aha.
No a to si dovedete představit. To je ten nejlepší návod, jak někoho naučit jazyk. Tvářit se, že je to tajemství, říkáme si tajemství, a co dělá ten třetí? Hledá cestu, jak tomu porozumět. No a to tak samozřejmě fungovalo. Chvíli mě to také vydrželo, že jsem tedy rozuměla a oni to nevěděli, ale záhy na to přišli. A to už jsem tedy uměla číst a psát. A babička řekla, tak tedy v tom případě se musíš naučit němčinu velice krásnou, tak jak má být. A protože byla hodinářka a její milovaná, jedna z milovaných spisovatelek byla právě Marie von Ebner-Eschenbach, která byla též vyučená hodinářka, tak vytáhla z police knížku Lotka hodinářka, tedy v němčině, a dala mě ji číst. Bylo to ze začátku dosti těžké, ale měla jsem ke komu zajít, že babička poradila.
Právě,
a tak jsem se k tomu jazyku dostala. Vlastně strašně krásnou cestou.
Potom vás vlastně s touto spisovatelkou seznámili až Ony Lisice. Mimochodem je tam překrásná knihovna, jestli si dobře pamatují. Čím vás paní Eschenbachová zaujala nejprve? Co způsobilo, že jste se jí věnovala jako životnímu tématu?
No snad právě možná knížka Má dětská léta a ono krásné popisování jednak té moravské krajiny, těch lidí, které též dobře znám a kteří se změnili snad jenom tím, že žijeme v jiném oblečení a s trochu více technikou a tak dále. Jsou to pořád lidé zde na Moravě. To mi bylo samozřejmě nesmírně blízké a potom také snad právě taková podobný postoj k životu. Mě velice zajímá psychika lidí. Hledám důvody, proč dělají zlo, proč dělají dobro. No a o tom Eschenbachová vlastně píše.
Jaký vlastně dneska máme vnímat? Kam vlastně patří? Je to velká osobnost, o tom není pochyb. Ale kam ji máme zařadit? Psala německy, ale do značné míry patřila v Moravě. Jak ona se vlastně sama cítila? Jestli to vůbec řešila, ovšem tuto otázku.
Ona tu otázku vůbec neřeší. To je docela zajímavé a nemůžeme ji zařadit. Matka byla z rodiny původně německé. Otec, jak jsem již zmínila, byl český šlechtic, dubský. Čili německá matka, český otec. Rakouská monarchie, žilo se v Rakousku a až její manžel ji vlastně přesvědčil o tom, aby skutečně své verše psala, byly to zpočátku verše v němčině, aby ji rozumělo více lidí, protože ona chtěla původně psát francouzsky. Její otec totiž se účastnil napoleonských válek a samozřejmě proti Napoleonovi, ale ve Francii jako zajatec zažil nesmírně krásný příběh a na Francouze nesmírně krásně vzpomínal a doma kromě češtiny, němčiny rád mluvil francouzsky. A ona samozřejmě otce milovala, zbožňovala, takže první její verše byly psány francouzsky.
Což je velmi zajímavé a myslím, že se to až tak neví. Co po ní tady na Moravě zbylo? Samozřejmě zámek Lisice, kde si velmi váží dotyku této osobnosti a o kterých ještě bude záhy řeč, ale kde je vlastně pochovaná?
No, a zámek Lisice vlastně jenom navštěvovala. ale žila na zámku ve Zdislavicích, který se v současné době doslova rozpadá a hledá pořád kupce. Ovšem, mohu prozradit, že snad tam někde povzdáli nějaká naděje je. A na zahradě toho zámku je hrobka veliká, kde jsou pohřbeni všichni dubští a také tedy ona se svým manželem. Ta hrobka, mohu tedy posluchači ujistit, bude zachráněna a ujal se jí Czech National Trust, vedený vlastně takovou skupinou lidí z Londýna, ale je to česká větev tohoto trustu a už je statika spravená a tento rok bude hrobka zpřístupněna.
Takže to je výborná zpráva. Se jménem této spisovatelky jsou velice slavné některé takové malé vtipné výroky, které třeba, což možná paní doktorko ani nevíte, které třeba dodnes nacházíme jako tajenky křížovek.
To ani nevím.
Ano, velmi často právě i bez jména této autorky. My si o nich budeme ještě povídat, ale než zase uvedeme hudbu, jestli pak si nějaký takový ten krásný vtipný výrok jej pamatujete?
Tak mohu. Samozřejmě ženy mají nejradši onen, že onen ovšem
ano,
ten
já
je,
jsem
ten
ho čeká.
Mohu ho říct?
No jistě.
Chytrá žena má miliony přirozených nepřátel. Všechny hloupé muže.
Tak a teď zazní Kapris Vienoa Fritze Kreislera. Hrají Takako Nichizaki na housle a Jené Jando na klavír. Thank you. Tak to byl Fritz Kreisler, milí posluchači, a my jsme se mezi tím dovolali do Lisic, do Lisického zámku na Lince. Je tamní kastelánka, paní magistra Martina Metková-Rudolfová. Dobré dopoledne, Martino.
Krásné dopoledne, sluné dopoledne od nás ze zámku.
U vás musí být nádherně.
Je tady krásně, zámecký park se rozkvetl, nejenom co se týká tulipánů, ale i dřevin, takže skutečně je tady půvabně a teplo už konečně.
Já jsem se chtěla zeptat, my tady vysíláme o vaší úžasné Marii von Ebner-Eschenbachové, o spisovatelce, která měla k Lisicím veliký vztah. Co vlastně v té knihovně máte? Jaký ona měla vkus?
Tak ona měla vkus velmi obšírný, zajímala se opravdu o spoustu soudobé literatury, ale i literatury historické. A především jí zajímaly divadelní hry, takže tady máme třeba celého Shakespeara, ale mimo soudobou literaturu tady máme ještě jeden unikát. A ten se nám dochoval, jsou to totiž notové záznamy partitur pro klavírní koncerty, které složil její manžel Moritz z Ebneru.
Aha, takže to je vlastně velká taková specialita, o které se málo ví. Paní doktorko, ptejte se.
No, já se ani tak moc ptát nemusím, neboť to vím. Takže zdravím, Martino.
Krásný dobrý den.
Mohla bys trošku popsat, jaký koncert vznikl na základě tady těchto kousků od Morice? To bylo přece krásné páteční odpoledne, které jsme nedávno mohli strávit v Lisickém zámku.
Jedna paní, nebo slečna, tehdy doktorantka, je to už několik let vlastně, jako kdyby, dá se říct, znovu objevila ty notové záznamy v našich sbírkách, a tehdy se vlastně poprvé, tuším, konal ten koncert, který jsme uvedli ve Vídni, a vlastně zpíval a hrál, byli to páni docenti z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, a bylo to úžasné provedení. Na můj vkus možná je ta hudba taková příliš nostalgická, nebo řekla bych i těžší, ale myslím si, že to jenom asi odpovídal době.
Budete něco pořádat k tomu velkému jubileu?
No, my chystáme, nebo už jsme začali s takovým celým velkým projektem Marie von Ebner-Eschenbach, žena 300 let, protože jsme s úžasem zjistili, tedy především paní doktorka Jeřábková, že ta dáma, její dílo, nebo vůbec její vnímání světa je velmi aktuální do dneška, a že třeba její aforizmy rozhodně jsou trefné i dnes. Takže protože na 300 let, protože ona se vlastně narodila 1830, 1916 zemřela, a to máme rok 2016, takže protože na 300 let. No a do toho projektu je zapojen nejenom státní zámek, ale i celá řada dalších institucí, a konkrétně na zámku v Lisicích se připravuje otevření nové velké expozice, která právě bude věnovaná této významné historické postavě naší, jak říkáme, Marie von Ebner-Eschenbach. No a měla by to být výstava nebo expozice, která připomene tuto dámu nejenom jako spisovatelku, ale také jako ženu s velkým odkazem, jako ženu nesmírně zajímavou, nejenom co se týká jejího literárního díla. Nevím, jestli jste už o tom hovořili, ale ona se třeba vyučila hodinářkou.
Ano, to jsme si právě řekli před malou chvílí. Paní Eleonoro, vracíte se ráda do Lisic?
Nesmírně ráda, musím říct, a to teď opravdu není žádné podlézání. Těch necelých pět let, které jsem tam strávila, patřilo k mým nejšťastnějším letům mýho života, takže za to děkuji paní kastelánce a celému tomu prostředí a všem těm lidem, kteří tam jsou.
My děkujeme za úžasné vyznání, ale paní Ela nám tady přinesla úplně úžasný dámský element a obrovské znalosti a vědomosti, a opravdu ona je tou znovu objevitelkou Marie von Ebner-Eschenbach, nejenom co se týká deníku, ale vůbec celé postavy.
Já jsem se chtěla zeptat ještě jednu věc. Ona je známá podobizna z hodně takových starších let. Jak je to vlastně s portréty této spisovatelky. Máte nějaké na zámku nebo budou dostupné na výstavě?
Máme vlastně v knihovně na zámku, ten je tam trvale umístěn, to je od velmi významného vídeňského malíře Bláse. Je to soudobý portrét, existuje i několik kopií. Potom tam máme jednu litografii, kde je už tedy paní Marie už v starším věku.
Ano, to bude zřejmě ta známá
podobenka. Ano, a my jsme ještě pozbírali skutečně po muzeích, galeriích a zámcích v České republice další podobizny. Z muzeí máme i zajímavé fotografie, takže si myslím, že opravdu budeme mít takový ucelený a velmi zajímavý obrázek o této dámě.
Kdy ta výstava začne?
Výstava začíná 4. června.
Já vám moc děkuji za telefonát. Přeji vám hodně úspěchů, nejenom k výročí této slavné spisovatelky, ale vůbec, protože u vás v Lysicích je krásně v každý čas.
Děkujeme pěkně a já srdečně zvu všechny posluchače.
Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme. No a nyní, milí posluchači, zazní slovanský tanec číslo 1 Furiant Antonína Dvořáka. Českou filharmonii dirigoval Václav Neumann. Vážení a milí posluchači, stanice Vltava je na řadě soutěž. Ve hře je velmi krásná knížka, jmenuje se Básnířka dvou srdcí, aneb Zdislavice a Vídeň. Samozřejmě, že je to kniha Marie von Ebner-Eschenbachové. Věnovala ji paní doktorka Eleonora Jiřábková, můj dnešní host, která také některé pasáže v té knize přeložila. Mohla byste blíž představit knížku, která je teď právě v soutěži?
Velice ráda. Překládali jsme společně s panem profesorem Jiřím Monzarem a protože v nakladatelství Barrister Principal už před lety vyšly tři knížky, asi nejznámější Obecní dítě, nějaké povídky, Má dětská léta, a protože je vlastně, pokud je známá někomu naše spisovatelka tak jako prozaička, tak jsme si řekli, že to trošku pozměníme a otevřeme i tu stránku méně známou, takže tam možná udivený čtenář narazí na divadelní hry. Ona sama jich napsala velkou spoustu a jsou nesmírně krásné a zapomenuté, bohužel. Měla ráda vůbec dialog, takže najdete tam také dialogizovanou novelu anebo jednu aktovku určenou ovšem ke čtení. Pak je tam jedna větší povídka, trošičku taková politická, trošku jiná stránka. No a pak ony krátké věci, ke kterým tíhne především ke sklonku života, paraboly, já tomu spíš říkám podobenství, básně. No a pan profesor přispěl překlady několika aforismů a kousíčku z krásného cestopisu do Říma. Paní spisovatelka sice za svůj život cestovala většinou jenom mezi Vídní a Zdislavicemi, ale po úmrtí jejího muže našla další lásku, a to byla Itálie a především Řím. A to je také nesmírně krásné.
Soutěžní otázka, já vlastně nevím, jestli je obtížná anebo úplně jednoduchá. No, uvidíme, co na ní, milí posluchači, řeknete. Rok 1830 je rok narození Marie von Ebner-Eschenbach. Zemřela právě před 100 lety v roce 1916. Naprosto stejná data, stejné letopočty, narození a úmrtí, má ještě jedna postava spjata, řekněme, se starou Vídní, čili letos je to opět tedy i v tomto případě z té výročí úmrtí. Jestli pak uhádnete, kdo to je. Naše telefonní číslo je 542 214 185. Ještě jednou 542 2 1, 4, 1, 8, 5. Tak, přátelé, doufám, že budete mít... Slyšíme se, prosím? Haló? Ano, prosím, jste na lince, dobrý den, tady je Český rozhlas Vltava.
Tady je Štěpánek, České Budějovice, dobrý den.
Dobrý den.
A myslím si, že to je František Josef, císař.
Ano, máte naprosto pravdu. Je to Franc Josef. Dnes už taková legendární postava. Takže já vám gratuluji. Knížka Básnířka dvou srdcí je v tuto chvíli už vaše. Jen buďte tak laskav, zůstaňte ještě chvíli na telefonu, ať si vezmu na vás kontakt. No a teď zazní, milí posluchači, samozřejmě císařský valčík Johanna Strause mladšího. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Ondřej Lenárt. Thank you.
Taky nic? Taky ne?
Já připomenu, milí posluchači, naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše ohlasy, ba i třeba dotazy. Mimochodem, my tak chodíme dokola onoho literárního díla Marie von Ebner-Eschenbach, ale myslím, že jsme si ještě neřekli, co vlastně napsal, aspoň pár titulů pro orientaci.
Zkusím, toto dílo je opravdu nesmírně rozsáhlé. A jak jsem zmínila, ona sama sebe pokládá spíše za autorku divadelních her. Jsou to hry historické, společenské, společensko-kritické komedie, jednoaktovky, no nicméně představte si 19. století, ženu, šlechtičnu, kritizující soudobou společnost v Burgtheatru ve Vídni. Kritiky byly většinou hrůzostrašné.
Mimochodem, když jsme uvedli ten aforismus, tak mě napadlo, byla ona feministka. To tak trošku vypadalo.
To se tak úplně říct nedá. Já si myslím, že ona byla prostě jenom přesvědčená sama o tom, že žena má mít možnost tvořit, měla by se vzdělávat, ale nějak, že by se Eschenbachová oblékala do kalhot, nebo byla ve spolcích nějakých ženských, to jí ani nenapadlo. Ano. Ona byla skutečně svobodný duch sama od sebe. Prostě, a byla to úplně náhoda, že je zrovna žena. Tak bych to viděla já.
Proto byla tak báječná, ano. Připomeňme tedy ještě některá jiná literární
potom,
díla.
Ovšem, ano? Potom slavná se stává skutečně tak, jak si rodina potichu i nahlas přála, aby už nezlobila s tím divadlem, tak kolem 40 začne psát hlavní prozaické svá díla. Jak by bylo řečeno, Obecní dítě bych doporučila, Lotka hodinářka, román Božena, už to jméno vidíme, že je české i s tím háčkem, že a potom celou řadu prostě kratších, delších povídek a novel, které nemohu vyjmenovat, ale o co jde, co je spojuje. Ona sleduje vždycky nějakou jednu, dvě postavy z nejrůznějších prostě společenských vrstev. Tak někdy je hlavní postavou šlechtic, jindy chudý student, je to jedno, vždycky jde o psychologii, o to, jak se ta postava vyvíjí a je také jedno, jaké je národnosti, už jsme tady o tom mluvili, často si vybírá i židovské hlavní postavy, protože měla spoustu přátel z židovského okolí, protože to bylo samozřejmě velice, velice kulturní vrstvy. Takže to je její dílo. Rozsáhlejší potom jsou to ony již zmíněné aforizmy, které psala po celý život, posílala je do nejrůznějších novin. My dnes víme, že jich bylo přes 700.
Já vás na chvílenku přeruším. Ano? Já tu mám na stole velice krásnou knížku aforismu, to vyšlo nově.
To je úplně nové, ano, včera byl křest této knihy.
A je to knížka, která je psaná česky, německy?
Anglicky.
Anglicky. Ano. Takže je to knížka, tak říkajíc, mezinárodní a já si myslím, že ty aforismy skutečně stojí za to. Ano. Některé z nich znám a myslím, ještě některé z nich také uvedeme. No a abych se vrátila k tématu té vaší výstavy, ano, na Zeleném trhu, tak vy jste volila, což mě trošku překvapilo, ale pak jsem vás pochopila, až jsem na výstavě byla, vy jste volila její deníky. Ona si pilně psala, ano, což je obdivuhodné, každý den to, co prožila. Co vás zaujalo na těch denících? Proč se je volila jako dominantu výstavy k tomuto velkému jubileu?
Ty deníky mi vlastně dali šanci udělat zajímavou literární výstavu. Literární výstavy se dělají velice těžce.
To je jasné.
Můžete vystavovat knížky krásné, pak je to ovšem o knihařství a ne o obsahu. Je to velice složité. Ovšem tady v Brně, v Moravském zemském archivu, mají originály deníky od Eschenbachové od roku 1862 do roku 1908. Není to tedy celý její úplný život, ale je to opravdu velká část jejího života. A jak jste řekla, denně si zapisuje velice přesně, jaké bylo počasí, jakou ona má, pokud má tedy nějakou nemoc nebo jaké nemoci řádí v okolí, na jakém díle pracuje, čili se dozvídáte o jejím prostě uměleckém vývoji, jaký je ohlas případně na dané dílo, které vyšlo nebo bylo hráno. Jsou tam samozřejmě různé drby rodinné, ale pozor, velice, velice sleduje svou soudobou politiku, události v celé Evropě, ani Amerika ji není lhostejná, často si nalepí do deníku nějakou zprávu, komentuje ji. Já si myslím, že ty deníky jsou zajímavé od meteorologa po historika a otvírají vám svět člověka, který se sám neustále vzdělává, je zvědavý, snaží se mít názor, který si soukromě v tom deníku napíše a který vás často nesmírně silně osloví.
Mohla bych vás poprosit o citát?
Já bych tady přečetla, abychom třeba viděli, jakým způsobem ona tvoří, píše si o tom, jak zrovna něco psala, je 7. srpna 1871. Co zamýšlím deníkem dítěte? Chci vylíčit vznikání duše, nevědomý vývoj bohatého k spekulacím nakloněného ducha s čistou milou povahou. Ti, co nemyslí, řeknou, nepravda, to neexistuje. Ti s literaturou seznámení řeknou, nepraktické, kdo to má číst. My, odpoví 10 až 12 osob a pro ty píšu.
A teď zazní valčíky z opery Růžový kavalír Richarda Strause v úpravě Váši příhody. Hrají František Novotný na housle a Sergej Milštaň na klavír.
Thank you.
Mimochodem, paní Elo, jaký byl tehdy život vzdělané ženy? Jaké bylo vlastně její manželství?
No, nebylo to vůbec jednoduché. Vlastně to začíná už od dětství. Ale víte, ono není co vysvětlovat. Já si myslím, že to i v současné době tak. Když se jedinec trošičku odlišuje, dejme tomu je trošičku chytřejší, nebo prostě něco umí, tak se většinu svého života neustále setkává s nějakou takovou jakousi podezřením nebo kritikou. A u té Eschenbachové je to opravdu od dětství. Její babička Voklova jistě byla hodná žena, ale vnučka nesměla psát básničky, psala tajně. Babička říká, to je hřích. No potom přišel manžel, ten sice zpočátku, když se jí dvořil, tak jí samozřejmě radil, aby psala německy a tak dále, už jsem říkala.
A nosil květiny jistě.
Nosil květiny, ale když potom byl jejím manželem a byla špatná kritika, mohu tady přečíst z deníku, máme 1. května 1874. Paní spisovatelka si zapíše. O 9:30 bouře a kroupy. 6 stupňů. Udělala jsem malý plán na parodii. Je k ničemu. Moritz si to také myslí a říká, nech to, nosíš mé jméno, nechci, aby bylo každý týden v novinách ponižováno a vysmíváno. Neměla jsem odvahu odpovědět. Měj trpělivost, to se změní. Sama tomu nevěřím.
A teď nám někdo telefonuje. Vemte si, prosím, sluchátka. Dobrý den, tady je Vltava.
Dobrý den, takže já se ozývám, jako, jak jsme se domluvili, veselá u telefonu.
Ano, vy jste nám, abych vysvětlila, vy jste nám volala v dlouhém hudebním vstupu a tak jsme si řekli, že zavoláte za chvíli. Ano, děkuji vám, tak povídejte.
No, chtěla jsem jenom připomenout, že v roce 99, což je 7 let zpět, vydala Masarykova univerzita velice sympatickou brožurku Marie von Ebner Eschenbach, Život a dílo. No a tam jsou skutečně, dá se říct, ucelené informace o jejím životě i o jejím díle. Je to dvojjazyčné, česká verze a v polovině knihy je německá verze. Já jsem byla také okouzlena těmi aforizmy, ale ještě se vrátím k těm povídkám rychlosti. Tam skutečně je velice známá povídka z příběhu ze vsi a ze zámku. Je to srdcervoucí příběh o psí věrnosti a jmenuje se to Krambambuli. To bylo dost hrozné si to zapamatovat. Ale to teda skutečně srdcervoucí příběh. A teď pokud jde o ty její aforizmy, jak jsem potom navštívila výstavu v prostředí, které je věnované Francii, nevím, jestli to ještě funguje, u kavárny muzeum. A tam byla výstava, velice pěkná, právě Marie, věnovaná Marie von Ebner Eschenbach. No a tam bylo spoustu těch aforismu a já jsem si urychleně vypisovala, tak kromě té chytré ženy tam byla tedy opravdu nádherná věta. Právo silnějšího je největším bezprávím. Nejvíce odpouští ten, kdo odpuštění nejméně potřebuje. A jen to, co jsi dostal darem, je tvým skutečným majetkem. Tomu, kdo nic nezná, nezbývá, než všemu věřit. No a takových věcí je tam samozřejmě mnoho a mnoho. Osobně jsem tuto dámu velmi obdivovala, protože ona v podstatě byla poplatná výchově rakousko-uherského mocnářství, čili ona nemohla překročit ten svůj stín té doby, ale přesto to překročila, protože ta její výchova mezi tím českým služebnictvem ji ovlivnila natolik, že co obdivují, není jako její národnostní prostě cítění, Božena Němcová byla vlastenka, bojovnice a tak dále. U této dámy obdivujeme její sociální cítění, protože ona si ho odnesla ze svého dětství a ač psala německy, tak rozhodně je to skvělá teda osobnost a rozhodně patří mezi obdivuhodné ženy, které probojovávaly v tom 19. století. Uznání ženy jako takové, jak jste správně řekli, nemusela být feministka, ale byla průkopnicí prostě práva, ženského práva, na, aby jsme jako ženy dostali se do situace, že budeme brány vážně, budeme ctěny a ano, budou brát umění, já vám, vědu a tak dále.
Já vám že? Moc děkuji za nádherný telefonát. Určitě byste si to tady ve studiu s námi také hezky užívala. Ještě jednou díky za výtečný ohlas a přeji vám hodně radosti z krásné literatury. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
No a já zůstanu teď chvíli u těch aforismů. Ona měla taky dost neřestí, že?
No, paní Eschenbachová neměla mnoho neřestí, ale
takové
dvě,
zvláštní
dvě,
trošku, ano.
To byste skutečně nečekali. Takže ona, když se takhle hněvala s tím svým manželem, tak si občas napsala do deníku, no tak, jestli bych se uživila, jestli bych se od něho mohla trhnout a uživila bych se tím psaním. A někdy si vypočítá přesně, kolik vydělala a je to málo, je to dost, ale ty aforismy, já jsem už říkala, ona je posílala do nejrůznějších novin a časopisů, všechno si zapíše, kolik vydělala za to a za ty peníze, za ty aforismy si kupovala, milé dámy, slyšíte dobře, doutníky.
Ne.
Kouřila doutníky, večer vždycky se svými přítelkyněmi, hrali karty ve třech nebo ve čtyřech s dalšími básnířkami a umělkyněmi a k tomu tedy kouřilo se, mastilo se karty a jinak druhý den byla samozřejmě naprosto, naprosto slušná dáma. Tak.
My máme znovu telefonát. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak povídejte, vítáme vás ve vysílání.
Tady posluchač Hanuš Pardubice, dobrý den. Abych měl takovou malou poznámku k vašemu krásnému pořadu, který poslouchám s velkým potěšením. A sice vrátím se ještě k těm lisicím. Odkud pocházel můj otec a narodili se tam samozřejmě i prarodiče. A můj dědeček tam sloužil u hrabat Dubských jako lesník. Babička za mlada pracovala na zámku. Já jsem v dětství slýchal nesčetné příběhy ze zámku a z těch různých reálí lisických. A když jsem začal chodit do školy, do první třídy v sousedních Trnovicích, tak nás náš učitel vzal na takový malý výlet hned v květnu 45 do lisického zámku, odkud právě před několika dny uprchli hrabata dubští, prostě vrchnost lisická, do Rakouska. Takže tam byly všechny možné ještě věci, denní potřeby v tom interiéru zámeckém, včetně teda rozeslaných postelí a podobně. A zkrátka, oni ti dubští se už pravděpodobně dlouho před válkou hlásili k německé národnosti. I ta jejich služební řeč používaná na zámku, anebo například, kterou používal můj dědeček, byla němčina. Ta rodiče samozřejmě tu němčinu výborně ovládali, takže jim to nedělalo potíže, stejně i můj otec. A to jenom tak na vysvětlenou, že tady ta otázka národnosti je tady tak trošku asi postavená na hlavu, protože to musíme brát z tohoto hlediska. Jinak moc děkuji za krásné vysílání a velice zajímavé a přeju vašemu hostu, paní doktorce Jeřábkové, hodně, hodně úspěchů v dalším bádání.
My vám děkujeme, děkujeme za krásný telefonát a přejeme hezké dny. Naschledanou.
Naschledanou.
No a my si teď dopřejeme potěšení z lásky. Tak lze možná přeložit skladbu Fritze Kreislera, která nyní zazní. Hrají Takako Nichizaki na housle a Jené Jando na klavír.
Paní Elo, vy přece nežijete jen literaturou. Jaký je váš vztah k ostatním krásám života?
No samozřejmě, já mám úzký vztah nejenom k literatuře, ale také k výtvarnému umění a k hudbě, protože všechno to je nějaké vyjádření lidské, kterým se přibližujeme Bohu. A prostě v hudbě je obraz a v obraze je zvuk a v literatuře je zase hudba a obraz a tak je to propojeno a tak je to v přírodě a tak je to taky v Bohu.
Je to nádherná tečka za dnešním vysíláním, za dnešní telefonotékou. Mým hostem, milí posluchači stanice Český rozhlas Vltava, byla paní doktorka Eleonora Jeřábková, PhD. Já vám velmi děkuji za návštěvu ve studiu. Doufám, že vám tady bylo dobře s námi.
Velmi dobře, děkuji moc krát.
No a za technickou spolupráci děkuji mistru zvuku Radku Štěpánkovi. To je vlastně vše, co jsme vám chtěli a v určité době, která je vymezena našemu pořadu, mohli říci, dámy a pánové. Já doufám, že teď mnozí z vás třeba půjdou do knihovny a najdou si některou knížku Marie von Ebner Eschenbachové. Já si myslím, že by to stálo za to, nejen pro určitou nostalgii starých, dávných, zašlých časů, o kterých máme někdy možná až příliš idylické představy, ale to všechno najdete v její literatuře. Takže já se s vámi loučím a přeji vám krásný slunečný den, který se během našeho vysílání skutečně, tak říkajíc, vyklubal do zlata. Mějte se moc krásně, zdraví vás z brněnského studia Zuzana Ledererová.